Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərovla. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Azərbaycanda qızların sayı azalır. Dentin İsmayıllı səfəri tutulanların aqibəti necə olacaq? Avropaya 5 əsr əvvəl gedib orada yurt salmış türklər və qız uşaqlarının doğulmamış abort edilməsinə necə baxırsınız? 050-744-10-17 nömrəsinə fikrinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Hələli isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Rövşən. Türkiyə Azərbaycan torpaqlarının erməni işğalından azad edilməsi üçün bütün mümkün vasitələrə əl atmağa hazırdır. Bunu Türkiyənin Xarici Naziri Əhməd Davutoğlu Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasına daxil olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin Qəbələdə keçirilən görüşündə deyib. O Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Cənubi Qafqazda sabitliyə əngəl olaraq qaldığını vurğulayıb. Əhməd Davutoğlu hazırda Azərbaycan torpaqlarının 20%-nin işğal altında olması və 20 ildir aparılan danışıqların heç bir nəticə verməməsindən dərin narahat olduqlarını bildirib. O bir daha qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi sülh yolu və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Əks halda Cənubi Qafqaz və Orta Asiyada sülh, sabitlik və əmin amanlığın təmin edilmək çətin olacaq. Azərbaycanın Xarici Nazirliyi prezident seçkilərini izləmək üçün beynəlxalq təşkilatlara dəvət göndərib. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi oktyabrın 9-unda keçiriləcək prezident seçkilərinin müşahidəsi üçün 9 beynəlxalq təşkilata dəvət göndərib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Dəvət göndərilən təşkilatlar ATƏT, BMT, ATƏT-in Parlament Assambleyası, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, MDB İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, QUAM və Türk Şurasıdır. Bir müddət əvvəl Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədiyarov Bakıda ATƏT-in fəaliyyətində olan sədri ilə görüşdən sonra beynəlxalq müşahidəçilərin dəvət ediləcəyini dilə gətirmişdi. Bundan əvvəl Avropa Parlamenti və ATƏT-in Parlament Assambleyası Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisinə müşahidəçi göndərməyəcəklərini bildiriblər.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. Zahid Oruc isə Anavətən Partiyasının sıralarından çıxarılıb, buna səbəb onun prezidentliyə namizədliyini verməsi olub. Partiyadan verilən məlumatda bildirilir ki, Anavətən Partiyasının sədr müavini Zahid Orucun partiyanın prezident seçkisində İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləməsindən xəbərləri olub, amma buna baxmayaraq o partiya rəhbərliyinə məlumat vermədən prezidentliyə namizədliyini verib və bununla partiyanın iradəsinə qarşı çıxıb partiya nizamnaməsinin bir neçə müddəasını pozub. Azərbaycan yaxın gələcəkdə Əfqanıstana təxminən 1-2 milyard dollar sərmayə qoymaq fikrindədir. Əfqanıstanın Aryanin News agentliyinin məlumatına görə bunu Azərbaycanın Pakistan və Əfqanıstandakı səfiri Daşqın Şikarov deyib. Səfirin sözlərinə görə artıq 6 azərbaycanlı iş adamı bu məqsədlə Əfqanıstana gedib. Agentliyin məlumatına görə isə hazırda Məzar-ı Şərifdə Əfqanıstan və Azərbaycan sərmayəsi hesabına tikilmiş neft emalı zavodu var və bu müəssisə gündə 500 ton xam neft emal eləyir. Gələcəkdə isə onun istehsal gücünü gündə 1500 tona çatdırmaq planlaşdırılır. Növbəti dərs il üçün abituriyentlərin ixtisas seçimi avqustun 15-də sona yetir. İxtisas seçimi avqustun 6-dan başlayıb tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası artıq cümə axşamı saat 11-ədək 35908 abituriyentin ərizəsini təsdiqləyib, ali məktəblərə qəbulu nəticəsi 3 gün ərzində bəlli olacaq. Misirdə itkilərin sayı getdikcə artır. Səhiyyə Nazirliyi dünən etiraz aksiyaları dağıdılarkən azı 500 nəfərin öldürüldüyünü, 3000-dən çox adamın yaralandığını deyir. Devrilmiş prezident Məhəmməd Morsinin təmsil olunduğu Müsəlman qardaşları hərəkatı isə ölənlərin bundan qat-qat artıq olduğunu deyir. Misirdəki müvəqqəti hökumətin vitse prezidenti Məhəmməd Əl-Bara deyib, dünən buna görə istifa verib. ABŞ, Almaniya, Böyük Britaniya və Avropa Birliyi ölkədə qan tökülməsini dayandırmağa çağırıb. ABŞ dövlət katibi John Kerry.
Today's events are deplorable. And they run counter to Egyptian aspirations.
Bugünkü hadisələr acınacaqlıdır və bu Misirin sülhə, əhatəli və əsl demokratiyaya can atmasına ziddir. Hökumətdə təmsil olunub olunmayanların hamısı geri çəkilməlidir. Onlar vəziyyəti sakitləşdirmək və növbəti itkilərdən qaçmalıdırlar. Biz həmçinin fövqəladə vəziyyət rejiminin qanuna dönməsinin qəti şəkildə əleyhinəyik və hökuməti əsas insan hüquqlarına hörmətlə yanaşmağa çağırırıq.
And we call on the government to respect basic human rights.
John Kerry. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan isə bir daha BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasını təcili işə qarışmağa çağırıb.
Bir dəfə Birləşmiş Millətlər Güvənlik Konseyinin sürətlə toplanması gerekmektedir. Efendim filanca buna evet der veya hayır der. Buna herkesin bir defa atılması gereken adımlar noktasında evet demesi gerekir. Ha demiyor. Eğer demezlerse tarihi bir sorumluluk süreci başlar ve tarihe bunun hesabını evet demeyenler hiçbir zaman veremeyeceklerdir.
Recep Tayyip Erdoğan. Həmsinin İran xəbərdarlığı edib ki, ölkədə vətəndaş müharibəsi düşə bilər. İslamçı Prezident Məhəmməd Morsi iyulun içində hərbi çevrilişlə hakimiyyətdən kənarlaşdırılıb. Bu, hərbçilər onu səlahiyyətlərini aşmaqda günahlandırır. Və sonda BMT-nin müfəttişləri Suriya münaqişəsində kimyəvi silahdan istifadə edilməsi barədə məlumat araşdırmaq üçün yaxın vaxtlarda Dəməşqə getməyə hazırlaşırlar. Bu barədə təşkilatın baş katibi Ban Ki-moon nümayəndəsi məlumat verir. Bu, Suriya hökumətinin müfəttişlərin şərtlərini qəbul elədiyini deyir. Məlumata görə Dəməşq onların 2 həftə ölkədə qalmasına razılıq verib. ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa Suriya ordusunun kimyəvi silah işlətməsində günahlandırır. Suriya rejimi tamı rədd edilir və əksinə buna görə üsyançıları günahlandırır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçisən.
Yox,
sən təhqirəçisən.
Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən
subyektivdə yox, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri axşam saat 7-dən canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Elə birazdan təxminən 23 dəqiqədən sonra Pen Klubun növbəti debatı olacaq və debat ona həsr olunub ki, bu qədər rus məktəbinə Azərbaycanda ehtiyac varmı? Debata kimlər qatılacaq? Şair Sabir Rüstəmxanlı, keçmiş təhsil naziri Firudun Cəllov, yazıçı Natiq Rəsulzadə və başqaları çox maraqlı bir debat gözlənilir. Qaçırmayın, təxminən 23 dəqiqədən sonra efirdə olacaq. Kontekst verilişi isə davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Qız uşaqlarının doğulmamış abort edilməsinə münasibətini 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bu sualı niyə qoyduq? Azərbaycanda qızların sayı azalır. Bu praktika vaxtilə Çində epidemiya halını almışdı. Hökumət bir ailəyə bir uşaq siyasəti yeritdiyi üçün bir çox ailələr o bir uşağın elə oğlan uşağı olmasını istəyirdilər və qız uşaqları doğulmamışdan abort etdirilirdi. İndi bu Qafqaza da gəlib çıxıb, müasir diaqnostika aparatları Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da oxşar vəziyyət yaratmaqdadır. Yeni doğulan qız və oğlan uşaqları arasında kəskin disbalans yaranmaqdadır. Həmkarım Arifə Kazımova bir hesabatın izi ilə problemi araşdırıb və Azərbaycanda qız uşaqlarının doğulması faizinin aşağı inməsinin səbəbini aydınlaşdırmağa çalışıb. Onun reportajını dinləyək.
32 yaşlı Bakı sakini Səfurə Məmmədli deyir ki, ilk iki övladı qız doğulub. Bir oğlan övladı doğulanacan bir neçə dəfə abort elətdirməyə məcbur olub.
Üçüncü qız ola bilməzdi. Daha çox qaynanamdan işitirdim ki, oğlumun qanını kim davam etdirəcək? Ay nə bilim, qohum əqraba yanında xəcalətli gəzirik. Yoldaşıma zarafatla deyirdim ki, knyaz nəsli zaddır ki, mütləq davamı olsun. Şükür Allaha, bir oğlum oldu, canım söz söhbətdən qutardı.
24 yaşlı Hüsniyə Zeynalovanın sözlərinə görə isə ilk övladı qız olsa da ikincinin mütləq oğlan olmasını arzulamayıb. Ancaq ultrasəs müayinəsi zamanı eşitdikləri onu və həyat yoldaşını xeyli təəccübləndirib.
Çünki o da dedi ki, yenə də qız görürəm. Yəni, əgər istəmirsinizsə, yəni götürdürmək istəyirsə, bir də baxım, götürdürüm. Bu 3 ayına az qalmışdı. Dedim, fərqi yoxdur bizim üçün. Evdə də qızdı, amma yenə də fərqi yoxdur da bizim üçün. O söz bizə qəribə gəlmişdi. Qız görürəm, istəmirsinizsə, gəlin götürək.
Bu yaxınlarda açıqlanmış bir araşdırma üzə çıxarıb ki, Azərbaycanda qızların 10% dünyaya göz açmamış məhv edilir. Təbii cins nisbətinin 100 qadına 105 kişi olduğunu nəzərə alsaq, 2010-cu ildə Azərbaycanda 84.890 qadın doğulardı. Qeydə alındığından 8.381 nəfər çox. Tədqiqat postsovet ölkələrindən Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanda 2005-2009-cu illərdə 100 qıza azı 116 oğlan düşdüyünü üzə çıxarıb. Bu rəqəmlər Çin və Hindistanla müqayisə olunur. Ancaq, məsələn, oxşar fenomen Qazaxıstan, Moldova və Ukraynada yaxud başqa Sovet respublikalarında baş verməyib. Azərbaycanda hər 100 qıza 115 oğlan düşür. Araşdırma müəllifləri problemi önləmək üçün ailə planlaşdırması və qanuni müdaxilələrin gərəkli olduğunu vurğulayırlar. Ötən il Dünya Bankı da Azərbaycanda hər yeni doğulan 100 qıza 115 oğlan düşdüyünü bildirirdi. Azərbaycan rəsmiləri də son illər ölkədə qız uşaqlarının azalmasından narahatlıq bildiriblər. Ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova bu yaxınlarda mediaya bildirmişdi ki, ultrasəs müayinəsi nəticəsində indi ölkə 5-6 qız uşağı olan ailələrə rast gəlinmir. Çünki o doğulacaq bacılar indi abort olunur. Ana yalnız birini dünyaya gətirir. Komitənin informasiya və analitik araşdırmalar şöbəsinin böyük məsləhətçisi Aynur Veysəlova yeni doğulan oğlan uşaqlarının sayının qızlardan biraz çox olduğunu desə də, hələlik durumun kritik həddə çatmadığını bildirir. Onun fikrincə, tədbirlər görülməsə, 20-30 ilə ciddi fəsadları ola bilər. Veysəlova maarifləndirmə işinin xüsusilə uşağın cinsiyyətinin qadından deyil, kişidən asılı olduğunu cəmiyyətə aşılanmalı, həmçinin arzu olunmaz hamiləlik məsələsinə diqqət ayrılmalı olduğunu vurğulayır.
Əgər biz uşaqlarımızı dünyaya gətirməkdə çox məqsədli şəkildə, planlı şəkildə məsələyə yanaşsaq, valla heç bu məsələlər özü-özündə aradan çıxa bilər. Doğulan uşağın artıq dəhtindən özü bu yana onun sağlamlıq məsələləri də gündəmdədir ki, strateji məsələ olduğu üçün hal-hazırda deyək ki, həm Milli Məclisdə, həm Səhiyyə Nazirliyində, həm bizim komitədə, yəni bu müzakirələr aparılır.
Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova isə cəmiyyətdə qız uşağının istənilən olmamasının başlanğıc səbəbini ailə daxili stereotiplərlə izah edir.
Ana özü də hamilə dövründə daha çox oğlan uşağını istəyir ki, fikirləşir ki, mən əgər oğlan uşağı dünyaya gətirsəm, artıq dedik, yerimi möhkəmləndirəcəm, artıq mənim ailədə problemim olmayacaq. Sabahlarım daha çox deyəcəklər ki, mən nəslin davamçısını dünyaya gətirmişəm və daha hörmətinə yanaşacaqlar, mən ki, əgər qız uşağını dünyaya gətirəcəm.
Digər tərəfdən, Mətanət Əzizovanın fikrincə, oğlan uşaqlarının daha çox arzulanması qadının cəmiyyətdəki rolu ilə bağlıdır. Mətanət Əzizova ultrasəs müayinəsi zamanı cinsi deməməyi yaxud abortu qadağan etməyi çıxış yolu saymır. Belə ki, bu halda ya kriminal abort, yaxud rüşvətin sayı arta bilər. O, problemin həllini qadının cəmiyyətdə statusunun artırılmasında müxtəlif təlimlər, maarifləndirmə kampaniyaları aparmaqda görür. Rəyini soruşduğumuz Bakı sakinlərinin çoxu qız ya oğlan övladını fərqləndirmədiyini desə də, bəzi ailələrdə oğlana üstünlük verilməsinin səbəbini də özünə məxsus şəkildə izah edir.
Əslində, valla, mənim üçün heç bir fərq eləmir. İki qız, iki oğlum var.
Təşəkkür. Sizcə nəyə görə məs Azərbaycan ailəsində məs oğlana daha çox üstünlük verilir?
Baxmayın, belə götürürlər ki, oğlan gedir haradasa başını öz dolandıra bilir, saxlaya bilir, qız üçün çətindir biraz.
Anayatıya qalan qızdır, ağlayam. Oğlan da düşmən çəpərib də, hər ikisi yaxşıdır. Çox olmağını istəmirlər də, nə bilim. Ana özü əziyyət çəkin, ona görə qızın çox olmaq. Mənim özümün 3 dənə qızım və bir də oğlum var. 3 qızdan sonra bir oğlan tapmış.
Mənim özümün 3 dənə qızım var. Qız övladı mənim üçün əsas. Əsas deyəndə hər ikisi də əsas deyək. Yəni Allah verən paydır.
Qız övladı deyir, ata yalan yalan qızdır. Qız elə bir ruzudur, bərəkətdir, xoşbəxtlidir, anadır. İş növbədə.
Amma hamı deyir, amma əksər ailələrdə oğlan istəyirlər də.
Oğlan deyilə düşmən çəpəridir. Amma ki, qız artımdır, nəsildir, yaradandır.
Gör oğlan gələcəyə görə, ana-atan gələcəyidir, ona görə razılaşırlar. Amma ana-ata ilə qız qalır.
Yəni, oğlan, necə deyim, rahat olur da, amma qız həmişə anasını düşünür.
Mənim oğlum yoxdur, mənim üçün fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur, oğlan qız. Qız hamıdan yaxşıdır. Oğlan ki, narkoman oldu, neynirəm?
Valideyn üçün fərqi yoxdur, siqdisi oğlan. Eyni bildir. Allah verdi fərqi.
Arifə Kazımov hazırlamışdı bu reportajı. Reportajın mətninə daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. O cümlədən Arifənin istinad elədiyi hesabatla daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytında tanış olmaq mümkündür. Saytımızda ayrıca bir bölüm də yaradılıb, Azərbaycan prezident seçir və qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlı ən son xəbərlər elə indilərdə, bugünlərdə prezidentliyə namizədlərin namizədlərə yaşıl ışıq yandırılması ilə bağlı MSK-nın verdiyi qərarlar və kimlər artıq namizəd kimi artıq qeydiyyata alınıb, bütün bunlar barədə Azadlıq Radiosu.az saytında Azərbaycan prezident seçir bölümündə. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Prezidentin İsmayılı səfəri, tutulanların aqibəti necə olacaq? Artıq ikinci dəfədir ki, prezident İsmayılı rayonda baş vermiş toqquşmaların adını çəkməsə də məmurlara xəbərdarlıq eləyir. Məmurları özlərini sadə aparmağa, öz başınalıq etməməyə, xalqa xidmət etməyə çağırır. Amma məmur öz başınalığına etiraz olaraq küçələrə çıxmış İsmayılı sakinlərinin istintaqı da əvvəlki qaydasında davam eləyir. O qaydada ki, bu heç də tutulanların qohum-əqrabasının ürəyincə deyil. Belə təzadlı vəziyyət nə qədər davam eləyəcək? Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbran Dilavərlinin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Avqustun 4-də İsmayılı rayonuna səfərində Prezident İlham Əliyev yeni açılan yolda maşını özü idarə elədi. İçməli sisteminin işə salınması mərasimində isə Prezident məmurları özlərini tutduqları vəzifələrə layiq aparmağa çağırdı. Dedi ki, bəzi hallarda məmurlar özlərini apara bilmirlər. İlham Əliyev çıxışında onu da dedi ki, əsas insanları narahat edən problemlər həllini tapmalıdır.
İnsanlara diqqət göstərilməlidir, qayğı göstərilməlidir. Mənim bütün icra başçıları qarşısında qoyduğum əsas məsələlər bunlardır. Hər bir vəzifə sahibi, hər bir rəhbər işçi ilk növbədə insanlara qulluq etməlidir. Onların qayğıları ilə yaşamalıdır. İnsanların rahat yaşaması üçün əlindən gələni etməlidir.
Bu ilin yanvarında İsmayılda baş verən hadisələrə görə həbs olunanların yaxınları deyir ki, onları ən çox narahat edən doğmalarının aylarda həbsdə saxlanmasıdır. İki qardaşı həmin hadisələrə görə tutulmuş Heydər Ağmalıyev deyir ki, prezident İsmayılıya gəlməmişdən bir həftə əvvəl icra başçısı Mirdaməd Sadıqov onlarla görüşüb, prezidentə həbsdə olanlarla bağlı məlumat verəcəyini, onlara yardım edəcəyini vəd edib.
Biz onsuz da bilirik ki, o məsələdə yaxını buraxmaq söhbəti çətindir. Deyib ki, hər şey qanun çərçivəsində həll olunacaq. Yəni, o adamda səhv yalan söhbət yox.
Qardaşı həbsdə olan Elçin İsmayıl isə deyir ki, icra başçısının vədinə inanmaq istəyərdilər, ancaq
prezidentə bu məsələ ilə bağlı fikrimi bildirəcəm. Söz verdi ki, həbsdə olanların buraxılması istiqamətində iş aparılır. Yəqin ki, mən daha yaxşı söz deyərəm. Ancaq bütün bunlar hamısı əhalinin başının altına yastıq qoymaq üçün bir şeydir. Və su xəttinin açılışı, nə bilim, bir neçə obyektin açılışı onlar da hamısı formal xarakter daşıyır. Qeyd olunur ki, su xətti tamamilə heç 50% tikilməyib. O xətt onun lentini kəsdirdilər prezidentə. Bakıdan yeni avtovağzalın açılışı ilə bağlı avtobuslar gətirilmiş. Görüş çıxaran kimi onlar yenidən qaytarıldı həmin texnika Bakı şəhərinə. Hamısı göstərilən şeylərdir, yəni real heç nə yox.
Həbsdə olan Cəfər Cəfərovun atası Pənah Cəfərov deyir ki, icra başçısının vədindən sonra hələ onunla görüşən olmayıb.
Hələ ki onu görüb soruşan olmayıbdı ki, bəs mənim sizin nəsə bir nəticə oldu mu bu görüşlər, nə bilim nədə. Onu hələ ki işin məlumatı yoxdur.
İsmayılı rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Rövşən Ağayev deyir ki, həbsdə olanların yaxınlarına söz verilməyib.
Elə bir söz verməyib etkəsə, yəni hamıya da izah eləyib ki, qanun çərçivəsində baxılacaq. Həmin vətəndaşlara izah eləmişik ki, əgər burada cinayət məsuliyyəti varsa, ona da qanun çərçivəsində baxılacaq və icra hakimiyyətinin heç bir ona müdaxilə eləmək səlahiyyəti yox.
Bu ilin yanvarında İsmayılda Çıraq Otelinin meneceri yol qəzası törədərək yerli sakinləri təhqir eləyəndən sonra rayonda yerli sakinlərin etirazları baş qaldırmışdı. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə həmin hadisədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Füzuli Ələkbərovun oğlu iştirak edib sosial şəbəkələrdə Çıraq Otelinin ona məxsus olmasını təsdiqləyən sənədlər də yayılmışdı. Cəmal isə həmin oteli yandırmışdı bu hadisədən bir ay sonra İlham Əliyev müşavirə zamanı məmurlara və onların övladlarına xəbərdarlıq etmişdi. Cəmaatı qıcıqlandıran hərəkətlərə yol verməməyə çağırmışdı. Həmin müşavirədən sonra prezident icra hakimiyyətinin başçısı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərovun qardaşı Nizami Ələkbərovu işdən azad etmişdi. İsmayılı hadisələrinə görə hazırda 18 nəfər həbsdədir. Onlar kütləvi ixtişaşlarda iştirakda polisə müqavimətdə əmlakı məhv etməkdə ittiham olunurlar.
Kəbran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, qız uşaqlarının doğulmamışdan abort etdirilməsinə necə baxırsınız? Və dinləyicilərimiz yazır, Digah Talih, belə imza qoyub, dinləyici öz mesajına yazır. Qızıya oğlan fərqi yoxdur, vətənə layiqli övlad olsun. Tomris, Nüşabə, Nigar, Həcər və vs. Bunu Talih yazır, bir başqa dinləyicimiz Güllü yazır. Qoy abort elətdirsinlər, gün gələcək o artıb çoxalan oğlanlara, o analar, o atalar evləndirməyə qız tapmayanda səhvlərini anlayacaqlar. Onda oğlan gedib başqa ölkədə evlənər, onda bilərlər. Bunda Güllü yazır. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı fikirləriniz varsa 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Daha bir mesaj gəldi günün sualı ilə bağlı, onu da oxumaq istəyərdim. Növbəti reportaja keçməmişdən qabaq M. Əmirxan yazır ki, Quranda keçmişdə qız uşaqlarının diridir bastırılması deyilir və bunun günah olduğu bildirilir. Deməli, indi qız uşağını bu cür məhv eləyən günah eləyir. Allahdan qorxun, ahirətə inanmırsınızsa elə bu dünyada bala görərsiz, qızı məhv edərsiz, Allah elə oğul verər ki, oğlan uşağına peşman olarsız. Bunda Əmirxan imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. Bir daha xatırladıram, günün sualı belədir ki, qız uşaqlarının doğulmamışdan abort etdirilməsinə necə baxırsınız? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Türk dövlətləri başçıları Qəbələyə toplaşıb. Belə sammitlər Türk dövlətlərinin inteqrasiyasının əvvəlkinə nisbətən sıxlaşdığı müşahidə edilir. İki dövlət, Azərbaycan və Türkiyə, bu məsələdə həmişə ən fəallardan olublar. Orta Asiyanın dövlət rəhbərləri isə bir qədər pasiv, xüsusən də Özbəkistanın və Qazaxıstanın rəhbərləri. Amma axır vaxtlarda Qırğızstan hökuməti də Türk dövlətlərinin inteqrasiyasında aktiv iştirak eləyir. Bu da yəqin orada inqilabdan sonra müstəqil siyasət yürüdə bilən qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlıdır. Həmkarım Abbas Əli Bakı sakinlərindən soruşub ki, onların fikrincə türk dilli ölkələrin əməkdaşlığı nəyi hədəf götürməlidir? Sorğun dinləyək.
Birlik, dostluq, aminamanlıq, sülh, birlik.
Türkiyə ilə iki dövlət bir qardaşdır, amma bilməm da nə verə bilər. Dostluq, əmin-amanlıq, arkadaşlıq, bir şey biləm.
Türk dilli dövlətlər bir yerdə olarsa, yəni ki, bir-birimizi daha yaxşı başa düşürüm. Məncə, hamısı da müsəlman ölkələridir. Bir yerdə əl-ələ versək, Suriyada olanlar, başqa bir ölkədə olanlar, məncə, qalan Türk dövlətlərində olması, müsəlman dövlətlərində olursa da Türk dövlətlərində olması, çünki biz birbirimizi daha yaxşı başa düşürük, daha yaxşı danışırıq. Müsəlmançılığı və türkçülüyü qorumaq lazımdır.
Azərbaycan çox şey qazana bilər. Öz sözümüzü heç olmasa dünyada o bizim əvəzimizdən deyə bilər ki, biz öz sözümüzü eşitməyə yerimizə tapa bilmirik ki, çox gözəl olar, birləşsələr əla. Mənim fikrim budur ancaq. Mən elə bil ki, 10-50 dəstəkləyərəm ki, tək birliyimiz olsun. Heç olmasa türklər bir sözlərini dünya arenasında deyə bilsinlər. Türkiyə ilə əməkdaşlıq eləsələr, sabahki gündə Qarabağımızın alınması da daha tezləşər. Ona görə ki, o NATO-nun üzvüdür. Elə bil ki, o daha bizə yaxşıdır da, onunla əlaqələrimizin daha genişlənməsi. Elə bil ki, sabahki gündə bir başımıza bir iş gələndə o NATO-nun nümayəndəsi kimi bizim sərhədlərimizdən də girib bizə köməkliyə əlini uzada biləcək də.
Yəni, belə deyəndə, vahid bir dövlət halında birləşə bilərlər, ən əsası. Yəni, hər zaman birlik ola bilər. Nə qazana bilər?
Azadlıq olsa, sərbəstlik, demokratiya, həqiqi demokratiya olsa, qazanmaq olar.
Nə ola bilər qazanmaq?
Cəmaatın yaşayış səviyyəsi yaxşılaşar. Qazanmaq olsa, nə ola bilər başqa şey? Bəzbəs millət nə gündə yaşayır? Pis gündə yaşayır.
Heç nə, Azərbaycan həmişə onsuz ki, türk dilli ölkələr həmişə öz neftini satıbdır. Biz qalmışıq quru yerdə. Türk dillilər həmişə bizlərdən istifadə edirdi, Azərbaycanlılardan.
Türk dillər yox, Avropa istifadə
edirdi. Avropada istifadə edirdi, türk dillər də istifadə edirdilər.
Hamısı.
Qarşılıqlı münasibətlər, yaxın dostluq, yaxın əlaqə, iqtisadi əlaqə və s.
Məlumdur ki, dünyada Azərbaycanın türk dilli dövlətlərdən başqa kimi var ki? Rusiya məlumdur ki, bütün xristiyan dövlətlərini dəstəkləyir, o cümlədən Ermənistanı. Əgər Rusiya olmasa, əlbəttə Ermənistan çoxdandan Qarabağı verərdi. Türk dilli dövlətlər də birləşməlidir ki, bir yerdə məlumdur ki, necə deyərlər, millətimiz ayağa qaldırsın, birlik, qardaşlıq yaratsın, sülh, əminamanlıq yaratsın. Da bundan başqa nə ola bilər? Türk dilli dövlətlər ümumiyyətlə birləşməlidir, əgər birləşə bilərlərsə.
Bu sorğunu Bakı küçələrində həmkarım Abbas Əli keçirmişdi. Avropaya 5 əsr əvvəl gedib orada yuva salmış türklər, onların nəslindən olan və Polşada yaşayan tatarlar düşünürlər ki, Avropaya gələn başqa türk xalqları müsəlmanlar üçün model ola bilərlər. Polşa tatarlarına kimsə burada nə gəzirsiniz deyə bilməz, çünki dərhal cavablarını alarlar. Polşa dövləti qarşısında xidmətlərinə görə onlara əksəriyyət hörmətlə yanaşır. Söhbət hansı xidmətlərdən gedir bu barədə növbəti söhbətdə. O, Polşada yaşayır. Adı Branislav Talkovskidir. Amma bu qarayanız adamın əsli Asiyadandır. Talkovski Lipka tatarlarındandır. Əhalisinin əksəriyyəti katolik polyaklar olan bu ölkədə o, kiçik müsəlman icmasını təmsil eləyir. Talkovskinin əcdadları Polşaya 6 əsr əvvəl gəliblər. O deyir ki, bu tatar icması Avropaya gələn müsəlmanlar üçün model sayıla bilər. Talkovskinin fikrincə, tatarlar Polşa dövlətinə xidmət etdikləri üçün dövlət də onların xidmətini nəzərə alaraq onlara öz mədəniyyətlərini qorumaq üçün köməklik göstərir. Lipka tatarları buralarda Çingiz xanın Avropaya yürüşü zamanı qalıblar. Lipka onların ləhcəsində Litvaya deyilib. Bundan sonra onların hərb sənətindəki bilgilərindən Polşa-Litva İttifaqı öz ordusunda istifadə edib. Bunun əvəzində onlara zadəgən statusu verilib və indiki Litva, Belarus, Polşa ərazilərində yaşamaq, təsərrüfat qurmaq imkanı yaradılıb. 1939-cu ilə qədər Polşa ordusunda ayrıca Tatar hərbi birləşmələri olub. Onlar Polşaya olan hücumların dəf edilməsində fəal iştirak ediblər. Talkovski Krijinyanidəki müsəlman icmasının rəhbəridir. O Tatarların Polşaya sədaqətini belə bir lətfə ilə izah eləyir. Şahzadə Charles Krijinyaniyə səfər eləyəndə onu müşayiət eləyən bələdçidən soruşur ki, buradakı tatarlar niyə Viyanada öz qardaşları ilə vuruşublar? Cavab isə belə olub. Biz qardaşlarımızla yox, işğalçılarla vuruşmuşuq. Amma İkinci Dünya müharibəsi və 10 illiklərlə kommunist rejiminin hakimiyyəti altında yaşamaq Polşa tatarlarının sayını xeyli azaldıb. İndi onların sayı təxminən 5000 nəfərdir. Talkovski deyir ki, icma üçün ən böyük təhlükə assimilyasiyadır. Tatarlar kimi kiçik xalqın, belə böyük xalqın, ölkə əhalisinin 97%-ni təşkil edən xalqın təsiri qarşısında çətinliklə duruş gətirməsi mümkündür. Həm Polşa mədəniyyəti, həm də katolik dini qarşısında. Son illərdə ölkədə müsəlman miqrantlar və çeçin mühacirlərə qarşı kampaniya müşahidə olunub. Assimilyasiyanın təsiri ilə tatarların sayı azalsa da, onlar əsrlər boyu belə hücumlara, irqçi təhqirlərə məruz qalmayıblar. Tomaş Aleksandroviç də tatardı. Bunun səbəbini tatarların yerli mədəniyyətə hörmətlə yanaşmasında görür. O, internet forumlarında müsəlmanlardan gileylənən polyak millətçilərinə verilən cavabları xatırladır. Həmin cavablarda tatarların Polşaya göstərdikləri xidmətlər sadalanır. Polşa hökuməti tatarların öz dillərində təhsil alması üçün maliyyə ayırır və onların təşkilatlarına İslam dərsləri və mədəniyyət proqramları üçün pul verir. Tatarlar həm də bəzi müsəlman miqrantların törətdikləri zorakılıqlara qarşı bir növ önləyici mübarizədə aktivdirlər. Miqrantlarla söhbət eləyir, onların cəmiyyətə adaptasiyasına kömək olmağa çalışırlar. Aleksandroviç deyir, biz burada Polşa ilə vahid dəyər yaratmışıq. Bu, əsrlərlə çəkib, bir gecədə baş verməyib. Polşa tatarları haqqında söhbətə qulaq astınız. Bu, bugünkü kontekst verişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Birazdan, təxminən yarım dəqiqədən sonra isə efirdə Pen Klub verilişi olacaq. Pen Klubda maraqlı debat gözlənilir. Bu qədər rus məktəbi Azərbaycana lazımdırmı? Bununla bağlı debatda şair Sabir Rüstəmxanlı, keçmiş təhsil naziri Firidun Cəllov və başqaları iştirak edəcəklər. Qaçırmayın, hələlik.